I note that
атавхын одоо өөр асуух асуулт байна уу?
Let me just ask for comments from we have a representative of the United States State Department in our audience today, and I'd like him to respond because Mr. Ting has pointed out
that the state department яанах бол одоо санал нийлэхгүй байх гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр тэр Америк нэгдсэн улсын гадаад харилцааны яамны одоо төлөөлөгч нь одоо хариулна уу гэж асууж байна. Хүсмээр байна. Яагаад юм санал нийлэхгүй хэрэг гарсан байна. Миний нэр Дэвид Родермел гэдэг юм байна. Би одоо олон улсын шашингийн эрч чөлөөний одоо тасагд ажилт юм байна. Манай бүлэг бол тийм одоо их хурлд тийм олон улсын шашингийн эрч чөлөөний тийм төсөв гаргад юм байна. Энэ бол одоо дэлхийн бүх орнуудыг ингээл хардаг юм байна. Nox Thames гэдэг хүн гэдэг таньдаг хүн манай офис дугаан ажилладаг байсан байна. Тэр нь дэхтээ одоо өөр бүлэгт орцсон байна. Тэгээд тэр нь бол одоо Америкийн одоо олон улсын шашингийн эрч чөлөөний одоо комисс гэсэн тэр нь бол одоо гадаад харилцааны яамныхан биш их хурлын одоо бүлэг юм байна. Манай офис бол тэр юм одоо элчин яамны сайд гэдэг гисэн дарагтай. Тэгээд тэр нь бол олон улсын шашингийн эрч чөлөөг ингээл одоо цаашлуулах үүрэгтэй байдаг. Манай элчин сайд бол Вьетнамын засгийн газартай маш ихээр одоо ярилцаж ажилласан байна. Тэгээд Вьетнам бол одоо маш ихээр нэмэгдээд өөрчлөгдөд байсан болохоор 2006 онд манай жагсаалтан дээр тийм одоо бэрхшээлт оронгуудын жагсаалт бол орхо болцсон байна. Тэр нь бол одоо гадаад харилцааны сайд шийддэг байна. Гэхдээ энэ комисс бол өөрсдөө гэсэн жагсаалттай. Тэр нь бол одоо өөрөөр одоо санал болгож байгаа юм байна. Гэхдээ эдний санал болгож байгаа зүйлүүд нь бол одоо Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газраар бол хүлэн зөвшөөрөгдөөгүй байна одоохондоо. Тиймээс Вьетнам улсын одоо дэвшнийг нь одоо харж байгаагаа үзүүлэн бид нар бол тэр жагсаалтнаас гаргацсан хасцсан. Гэхдээ тийм бол өөр байдал болж байна. Бидний хамгийн сүүлийн одоо жагсаалт бол ахад хэвлэгдэх юм байна. Тэгэхээр арай албый осны дэлхийн одоо орнуудын талаар одоо төсвийг бол харж бас болох юм байна. Гэвч одоо бидний жагсаалт бол жагсаалтанд бол Вьетнам бол ороогүй байх юм байна.
Thank you very much. We felt that
баярлаа. Тэгээд бидний Вьетнамаас ирсэн өөр айлчлагч нарын хувьд болон ирсэн төлөөлөгч болон мөн манай засгийн газрын хүмүүсийн тэр санал бодол нь зөвлөлдөөн шийдвэрлэгдсэн гэж би бодож байна. Тэд бүгдээрээ мөн
various religions that are seeking access to their people.
Аур одоо өөрөхтэн хүмүүстэй эргчлэг авчихын тулд хичээж байгаа тэр бүх өөрөөр шашнуудын хүмүүстэй
religious affairs are discussed. But they are making wonderful progress, great progress as indicated by the representative from the State Department, sufficient progress that they have been taken off of the CPC list and as he indicated when the report
comes хасцсан гэж байгаа. Тэгээд одоо энэ сарын эцэст бол энэ Вьетнам бол одоо манай жагсаалт нэр ороогүй байх юм байна л гэж тодорхойлж байгаа юм байна. Одоо та бүхнээс өөр асуух асуулт байна уу гэж сууж байна. Одоо орчуулагч нарын сонсох хэрэгтэй тулд микрофон барьтлаа ярьж эхлэхгүй байна уу гэж сууж байна.
Thank you very much.
одоо маш их баярлалаа. Маш сонсож байна уу?
You were okay.
Okay. Thank you for the clarification of question some of us had yesterday when we heard from the US commission.
Бид нар одоо тэр Америкийн нэгэн улсын комиссаас үг сонссон чинь бид нар бол жоохон гайхаад байсан. Тэгэхээр одоо тэгж тодорхойлсонд баярлалаа. Тэгэхээр одоо манай Вьетнамын одоо Вьетнамаас ирсэн оролцсон ирсэн хүмүүст бол одоо ихээр ингэж одоо дээшлсэнд бид нар их баярлж байна. Одоо ягаад одоо энэ хоёр комисс ягаад ингээл юм өөр үр дүндээ гарцсан байгаа юм бол гэж жоохон гайхаад байгаа. Ягаад тийм өөр одоо дүнэлтэд байж байна?
I think the Vietnamese delegation would like to hear the answer to that question.
Манай Вьетнамаас ирсэн хүмүүс ч гэсэн тэгэрэг бол сонсох дуртай л байна. Тэр бол их сайн асуулт байна.
We are two separate
institutions. Одоо хоёр өөр байгууллага байна. Гэвч одоо мэдээж Америкийн нэгдсэн улсын одоо олон улсын шашингийн эрхчлөлөний хуулийн дагуу явж байна. Тэр нь ер нь хэлэгч Билл Клинтон-ийн нэг үед гарч ирсэн хууль байна. Их хурлын одоо их хурл бол албаар одоо олон өргөн бодлыг ингээд цуглуулах үүрэгтэй гинэ. Зорилготой байсан байна. Тэгэхээр гадаад харилцааны яамны дотор нэг юм хэсэг байгуулсан байна. Тиймээс бол Америкийн нэгдсэн улсын одоо гадаад харилцаанд бол одоо шашингийн эрчлөө бол одоо чухал хэсэг нь болох ёстой гэсэн үгнээс тэгтээ дээрэс нь энэ комиссик бас байгуулсан байна. Одоо тэрнээс бол 9 хүн байдаг. 6 нь их хурлаас нэрийн дэвшүүлдэг. 3 нь бол ер нь хэлэгч, улсын ер нь хэлэгч сонгодог. Бид нар бол одоо академийн хүн ч юм уу шашингийн эрчлөөний ямар нэгэн байдлын одоо мэрэгчлэлтнүүд байдаг юм байна. Ян цэнцэн одоо ажилтаа хүмүүс байдаг юм байна. Тиймээс заримдаа бол арай өөрөөр хартаг байж болох юм байна. Гадаад харилцааны яамны хувьд бид нар бол одоо улс болгонтой одоо болж байгаа харилцааны хувьд бол ажилтдаг. Одоо арай өөр одоо мэдээлэлтэй байдаг ч юм уу. Тэр комисс бол арай нийтийн харилцааны хувьд ажилтдаг бол бид нар бол одоо арай одоо ардлын одоо өрөнд ороод ингээл хүмүүстэй нь уулзаад арай одоо дотноор ажилтдаг юм байна. Бид нэр одоо ерөнхийлөгч оролцож байхад ч юм уу эсвэл гадаад харилцааны сайд одоо оролцож байхад ч юм уу одоо тэр бүх бидний одоо мэдээллийг бид бас бидний дүгнэлтийг бид нар олзуулдаг юм байна. Бид нар бол одоо заримдаа санал нийлдэг байл юм байна. Энэ бол одоо тэр тиймэрхүү бодол байна. Өөр юу гэж хэлэхэд мэдэхгүй.
Thank you again.
Баярлалаа. Манай Вьетнамын хүмүүст одоо Сауд нь ч гэсэн бидний одоо тусалдаг орн гэж үзэж байгаа мөртлөө тэр жагсаалтанд бас орцсон л байна.
For additional questions.
Та өөр асуулт гэж байна уу?
And while you're thinking about it,
бодож ах зур чинь би ахад нэг асуулт асууя.
The issue that I'd like to ask Mr.
Нэг асуумарага хэрэг бол
What is the process by which a foreign religious body
одоо альва гадаадын шашингийн байгууллага хэрхэн одоо шашингийн үйл ажиллагааг явуулах зөвшөөрлийг авдаг одоо тэр процесс явцсан юу байдаг юм бэ? Тэгээ хоёр дахь асуулт нь бол ер нь хэдэн шашингийн байгууллага өнөөдөр хүртэл одоо тэр явцыг даван одоо зөвшөөрлийг авч чадсан байгууллагууд хэр тоотой байдгийг.
Тэг син cảm ơn câu hỏi của ông Block.
Айна суулт асууснаа баярлж байна. Полог ах. Dạ, tôi ingat chết mẹ em.
Tháng 6 năm 2004 thì
хай мен дөрвөний зургаан сард Вьетнам их хурлын парламент нь шашингийн орчлооны хуулийг гаргацсан байна. Энэ нь болохоор 2004 оны 11 сар гэхэд хүчнтэй болсон байна. Хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Тэрнээс өмнө бол Вьетнамд 60 шашингийн байгууллагатай байсан. Ерөн жилийн дараа гэхэд
có 12 tôn giáo.
Одоогийн байдлаар бол 12 шашингийн байгууллагатай. Тэгээ 31 одоо өөр шашингийн байгууллагатай.
Thì nhà nước Việt Nam đang tiếp tục
Việt Nam-ы засгийн газрын хувьд
và những cái tổ chức nào đăng ký và có đủ hội đủ các điều kiện theo quy định.
Одоо юм одоо бүрдүүлсэн одоо материалуудыг одоо хараад сууж байна. Тэгэхээр одоо аль шашингийн байгууллагуудыг одоо бүртгүүлэх талаар бол одоо шийдэх явц явагдчихлээ. Вьетнам одоогийн байдлаар 20 сая одоо янз бүрийн шашингийн одоо сүсэгтнүүд нь байдсан юм бэ. Вьетнамд бол 80% хүмүүс ямар нэгэн одоо шашинтай. Уттагийн шашин бол одоо 10 сая орчим гишүүнтэй. Католикийн шашин бол 6 сая орчим гишүүнтэй. Каудайзин гэдэг нь 2.5 сая гишүүнтэй. Вьетнамд
của các tôn giáo.
25 өөрөөр 25,000 одоо яг сүм хийд байшингууд байдаг юм байна.
70,000.
Янз бүрийн одоо шашингийн байгууллагуудын одоо удирдахч лам нар гэхэд бол 70,000 хүн байдаг юм байна. Тэгэхээр би сүүлийн жилд хэдэн жилд Вьетнам бол маш ихээр шашингийн орчлоог дамжсан байна. Тэгэхээр шашингийн орчлооны одоо бодгийг хэрэгжүүлсэн байна. Илүү их өргөн боломжтой болохын тулд одоо ийм нээлттэй бодлогын хувьд маш олон гадаад хүмүүс Вьетнамд орж ирж ийм шашин түгээх гэсэн одоо визтэй ирж байна. Тэгэхээр одоо эднэр бол бүгдээрээ одоо шашинга одоо эдлэх зөвшөөрөлтэй боломжтой л байж байна. Би одоо асуултанд чи зөв хариулсан байна үгүй юу?
Өөр
энэ сож байгаа та нараас нэмж хэлэх юм байна уу тэр талаараа? Тэгвэл одоо та бүхэн өөр нэмж асуух асуулт байна уу?
Has the government entered into any risk
одоо ямар нэгэн тодорхой нэгэн одоо сүмийн байгууллагатай одоо яг гэрэмэрийг зурсан байна уу? Яг бичиг баримттай одоо ингээд одоо холбоотой болсон байна уу? Тэгсэн бол яг ямар үр дүнтэй явж байна?
Hiện nay thế này ạ, về Việt Nam là một nước cũng trải qua những cái thời kỳ chiến tranh.
Trong cái quá trình đổi mới, Việt Nam mình thuộc đó mà sao đang gắn chuỗi sao? Thì suy liên ở đó, suy liên ở Việt Nam ở đó, xã sinh viên thật là ở đó ở trên hội được bao nhiêu số đó? Ở đó yếm trên đó yếm chuỗi. шашингийн одоо үйл ажиллагаа гадаад хүмүүсийн одоо шашингийн одоо үйл ажиллагаа явуулах асуудал бол одоо бидний одоо нэг бодож байгаа зүйл байна. Одоо манай бид нар бол бодож л байна. Тэгээд их хурлд бол одоо тэр талаар одоо зохицуулах хуулийг одоо санал болгоцсон л байна. Их хурл их хурлдаа парламенттэй. Аливаа одоо хууль гарган гэдэг ч юм уу дээж ингээл одоо жоохон удаан хугацааны одоо хүн болгоноос одоо сандлыг наавн одоо хүмүүсээс ингээл сандлыг наавн хүн болгоныг ойлголцсон тэр явц бол одоо маш их хугацааг хугацаа шаарддаг юм байна. Одоо энэ асуулт асуусан баярлалаа.
Another question.
Өөр асуулт байна уу?
We don't want to give coal too much time.
Тэнд үх цаг хугацаа бол бас өмөр байгаа биш ээ. Хэд 20 минут бол байж шүү. Тэрийг одоо хэрэглэн гэвэл.
Barbara Colton. Is it on?
Barbara Colton гэдэг Америкийн сосс ирсэн.
Question with regards to the publication and distribution of religious material.
Шашингийн материалыг одоо хэвлэх төгсгөхийн талаас ясуумаар энэ тэрийг хариуцсан одоо төрийн байгууллага байд юм байна. Хүмүүс одоо бичгийн тийм материалыг ингээл хэвлээд түгээж болдгоо юм уу? Одоо өөр орнд төвлөлчээд ингээл Вьетнамд очиж яаж түгээж ингээл хүм амьтан тарааж болдгоо юм уу? Үгүй юу.
А thưa quý vị là ở Việt Nam hiện nay á thì có nhà xuất bản tôn giáo.
Өнөөдрийн байдлаар Вьетнамд маш олон шашин байдаг юм байна. Жил болгон маш олон шашингууд ингээл янз бүрийн материалыг тарааж лээд юм байна. Библи гэхэд
là có thể cung cấp cho cái
việc trình bày là khá đầy đủ. Библийн Вьетнамд маш одоо түгээмэл болсон байна. Маш олон хувь байдаг юм байна. Авмараагаа хүн болгон авч чадсан байна. Авч чадахаар байна. Бивэл бол зөвхөн Вьетнам хэл дээр биш. Одоо юм цүнх хэсгийн одоо хүмүүсийн бас янз бүрийн хэл дээр хэвлэгдсэн байна. Тэгэхээр энэ хүмүүс нь чсэн библийг хэрэг ашиглаж болдог юм байна.
Của bà con dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.
Библийн олон одоо юм цүнхэн хэл дээр зөвхөн Вьетнамд байдаг юм олон хэл дээр орчуулагдсан хэвлэгдсэн байж байна.
Tín đồ theo Phật giáo tiểu thừa.
Өөр хэл дээр Сянц бүрийн ном хэвлэгддэг юм лээ. Буддагийн шашингийн хүмүүст нь чсэн.
À cho nên nếu mà các vị ạ lúc nào có sang Việt Nam thì thấy rằng là các vị có cần sử dụng
Việt Nam thuộc về khiêm bồn
như Công giáo Tin lành rồi Phật giáo hay là Kinh Koran
олон ном хэвлэл одоо тарцсан байгааг харах юм байна. Христос бос янз бүрийн номод байдаг юм билээ. Миний орнд бол миний ана гэрт чисэн маш олон шашингийн номнууд байдаг юм байна.
Thank you.
A follow-up question on that.
Тэр талаар одоо нэмж асуухад
one of the issues that religions around the world
Шашингуудын нэг одоо тулгардаг асуудал нь бол юу гэвэл одоо Азийн орнуудад ялангуяа бас Вьетнамд байж болох юм лээ. Тэр нь бол одоо шашингийн материал одоо Вьетнам улс дотроо ямар нэгэн одоо гарын авлагч юм уу одоо сургалтын сурталчилгаа тиймэрхүү материалууд байх юм бол Вьетнамын хуулийн дотор тиймэрхүү материалууд гээг яг Вьетнамын одоо тэр тухайн сүмийн гишүүдэд зориулж гаднаас тийм материалуудыг оруулж болдог юм уугүй юу?
Vâng, chúng tôi thì thấy là như thế này. Ở Việt Nam thì có một cái luật luật xuất bản.
Одоо бидний одоогийн байдал байна. Вьетнам бол олон одоо хэвлэлийн хууль байдаг юм лээ.
Văn hóa. Trong đó thì có các cái ấn phẩm tôn giáo.
Бичиг баримтыг ингээл гаднаас одоо оруулж ирнэ гэж.
Họ xin và cái đó thì sẽ có các cơ quan
олон шашингууд бол ингээл тусгай ингээл одоо хэрэгцээтэй байж болдог. Одоо тэр мэрэг бол одоо засгийн газраас зөвшөөрөл авах хэрэгтэй байт юм байна.
Another follow up question.
Дахиад нэг юм нэмж асуухад.
How does a religious body outside of Vietnam go about getting governmental approval to bring such instructional material?
Вьетнам бос гадаад байгууллага яаж одоо тийм материалыг оруулж ирэх зөвшөөрлийг авдаг юм бол?
À như tôi đã nói rồi. À bởi vì cái đó là đã có một
cái хэлжсэнээр
về nhập khẩu các cái ấn phẩm văn hóa.
Тийм бичиг баримтуудыг ялангуяа шашингийн бичиг баримтуудыг одоо гадаадаас ингээл оруулах талаар нэг хууль байдаг. Гэхдээ олон одоо шашингийн байгууллагууд бол гаднаас оруулдаг юм байна. Тэгээд тэд нар бол одоо соёлын одоо яам дээр хандаж тэр зүйлийг гүйх хэрэгтэй.
Questions, follow up.
Асуулт байна уу?
Michael Jensen again from the United States.
Michael Jensen, American Mutual Service. I'm interested to know. Я бол одоо ингэж суумаар байна. Энэ талаар ярьж юм яг мөгүй.
What trends in religious belief do you see?
Вьетнамд одоо ямар өөрчлөлт гарч байна юу? Цагаар нь юугаар ингээл өөрчлөгдөж байна? Сүсэгтнүүд нь одоо бишрэгчдийн тоо нэмэгдэж байгаа мó, багасж байгаа мó, хэвээрэл байж байгаа мó, өөр ямар нэг одоо өөрчлөлт гарч байгаа байдал байгаа юм уугүй юу?
Tôi cũng đã thưa với quý vị khán giả
Lavan хэлсэн баг. Вьетнам улсад ихэнх хүмүүс яг нэг одоо сүнслэг одоо амьдралын одоо хэрэгцээтэй л байна. Вьетнамын хүмүүс
нь
доор аль ч одоо шашинг одоо дагаж болдог. Хоёрыг ч гэсэн дагаж болдог. Сүүлийн хэдэн жилд
đều tăng lên.
Өдөр шашин гэдэг ингээл мөрдөж байгаа хүмүүсийн тоо нэмэгдээд байгаа л гэж харж байна. Тэгэхээр Вьетнамд байгаа цэцэн шашингийн байгууллагууд тэд бол одоо яг нэгдэлтэй байдалтай хоорондоо зөрчилдөнгөө байж болдог юм. Нэг одоо нэг дүүрэг гэхэд одоо католик шашинтай байна, буддагийн шашинтай байна. Вьетнамд очих юм бол та нар одоо нэг жижигхан бүсчсэн маш олон янзын сүм одоо нэг юм сүм байна. Тэгээ хажууд нь бол одоо ингээл юм өөр нэг төрлийн сүм байна. Тэгээд ингээл өөр хажууднаас өөр төрлийн сүм байна. Тэгээд тэд нар бүгдээрээ хамтран ажилласаар ирсэн олон жил болцсон. Тэгээд Вьетнамд бол одоо тийм шашингийн зөрчилтөн бол гараагүй байна. Вьетнамын хүмүүс бол ер нь нэгдэлтэй байдалтай хамтран ажиллах дуртай хүмүүс юм.
Another question here.
Орос охон байна.
Yes, as I
This is Dave Christensen. I'm Dave Christensen from Dave Christensen гэдэг Америкийн нэгэн улсаас ирсэн. Одоо одоо олон хурлаанд суухад би олон өөр өөр одоо бодлыг бодсоноог сонссон байна шашин гэрчлөөний талаар.
And yesterday
Chikter
listened afterwards to your discussion.
Chikter би одоо та бүхний одоо ярилцлагыг сонсч байхад
his view on Vietnam
Vietnam-ын талаар түүний одоо бодлосноогийн тухай та ингэж хэлсэн. Бид нар бол одоо энэ асуудлыг арай өөрөөр хардаг юм байна гэж та хэлсэн. Гэвч бид нар одоо адилхан байж болох одоо тэр зан чанаруудыг олж харах хэрэгтэй. Тэгээ бид нар одоо хэдийгээр одоо адилхан зан чанарууд байдаг байж болох мөртлөө тэр адилхан юмнууд нь яг юу байж болохыг ойлгосноор одоо илүү тэр байдал үүсгэж болт юм байна. Тэгэхээр одоо энэ байдлыг өөрөөр хардаг юм байна гэж хэлсэн та ямар шашингийн эрчлөө одоо бусдын харж байгаагаас бас тэр чигдрийн хүний тэр Нокс гэдэг хүний хэлж байснаас та югаараа өөр гэж бодож байна. Ялгарх юмнууд нь ер нь юу вэ? Та одоо адилхан байж болох адилхан ажлуудыг энэ та тодорхойгоор хэлсэн байна.
Tôi cũng đã thưa với quý vị cái mục tiêu của chính phủ các nước
нэн хэлсэн шиг засгийн газрын зорилго нь бол
tôn giáo của người dân.
Шашингийн хүмүүсийн шашингийн ярилцлогыг одоо үргэлжлүүлэх зорилготой. Ийм зорилгын учир одоо өөр янз бүрийн замаргатай байж болд юм байна ч гэсэн. Бид нэр хүмүүс шашингийн ярилцлогтой гэдгээ өөрсдөө харж авах юм бол бид өөрсдөө л дагж болно. Ус болгон бол өөрөөр бодлоготой. Бид нар өөр өөр түүхтэй. Эцэст бидний бүх юм одоо бидний одоо хэрэгжүүлж байгаа бодлогоос л болох юм байна. Би ингэж хэлмээр байна. Вьетнамд Вьетнамын засгийн газрын төрийн байгууллагууд нь хүмүүсийг шашингийн эрчлөөтэй байна гэж одоо байлгах гэж одоо үүрэгтэй гэж бид нар өөрсдөө харчлаа. Шашингийн байгууллагуудын хамтуу мянга хүн одоо юм янз бүрийн шашингийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа юм. Одоо тэр ялгийн үед 100 мянга хүн ер нь оролцдог. Шашингийн үйл ажиллагаанд тэр Вьетнамын засгийн газар нь
an toàn cho người dân yên tâm tham gia các cái sinh hoạt tôn giáo.
Одоо тийм их хүн ам одоо юмд явж байхад засгийн газар бол одоо замын асуудал энэ төрийг бол шийдэх хэрэгтэй. Замын аюулгүй байдлыг хадгалах хэрэгтэй. Олон улсын
nửa triệu lượt người như vậy nếu không có sự giúp đỡ của chính quyền
хүмүүс олон улсаас ирж кванти аймагт ирж нэг шашингийн үйл ажиллагаанд оролцдог. Тэгэхээр засгийн газар туслахгүй байх юм бол тийм үйл ажиллагааг явуулах одоо боломжгүй юм.
Ở tất cả rồi chính quyền các cấp ấy
тийм эс Вьетнамын засгийн газрын хувьд бас ингээд орон нутгийн одоо захиргаануудын хувьд бид нар бол хүмүүсийг шашингийн эрчлөөтэй одоо байх кейк үстэг
những người ở các cái cấp theo các tôn giáo tín ngưỡng khác nhau.
Тэр одоо сүсгнүүдийн дотор маш олон гэр бүл байдаг. Тэгээд одоо энэ одоо захарганы хүмүүсийн юм дээр одоо ээж аав одоо ахич дүүнэр энэ төр бүгдээрээ байж гэн. Та нар бүгдээрээ Вьетнам төрөлцөн ирж тэг хараад олох байх гэж ирж найдаж байна.
Những cái gì tôi nói và điều đó thì chắc lúc đấy
em xin xin ở tập tụt tay thầm thầm ngồi lại chỉ bên ở tập Christmas khi sao tập Christmas thì thầm ngồi lại chỉ là bên thì thằng nào tập ước tôi nữa để học hành bớt nên mà gọi khóa cái này chứ vậy là
yes Judge Wallace
Judge Wallace Wallace Shuchi
thank you. I was in Vietnam
last June.
And I had no problem finding a place to go to church.
And it looked very familiar. And I spoke to when I go back to Vietnam next month, I'll find the same thing. That was a sort of something
when I was there, and I wondered
if there was a chance for it. Тэр тухай хариу байна уу гэе асуумаар эсэ.
Religion seems to be progressing much faster in the south of Vietnam.
Өмнөд Вьетнамын өмнөд хэсэг нь шашин илүү ихээр одоо дэвшилж байгаа гэж сонссон. Хойд хэсгээс илүү. Тэр нь одоо их сонин санагдцэн надад. Одоо өмнөд одоо Буддагийн байгууллагууд нь чсэн Христосын байгууллагууд нь чсэн одоо хойдлын хас илүү өмнөд хэсэгт нь илүү ихээр дэвшиж байгаа. Яагаад тийм байх юм бол эсвэл юм биш юм болов уу?
А thật ra thì cảm ơn cái sự quan tâm của ông. Nhưng mà
солта суусан баярлалаа.
Chúng tôi đã nói rồi là nhà nước Việt Nam tạo những điều kiện để cho các cái tôn giáo
hoạt động. Сэ сэнгэ нэг дэвшилтийн хувьд Вьетнам улс бол бүх шашингуудыг ингээл дэгжихийг одоо дэмжихийг хичээдэг. Одоо ямар ч аймаг байсан ч гэсэн. Шашингууд нь өөрсдөө ингээл яаж явуулах шийдэн.
Khu vực đó nó đến mức độ nào? Có thể ở nơi này thì thấy là mình như thế là đã hài lòng với tôn giáo của mình rồi. Nhưng có thể nơi khác thì
шашингуудын одоо хөгжил дэвшилт нь мэдээж тухайн газрын хүмүүсийн хэрэгцээгээс болж одоо хүмүүс ямар хэсэг ямар хэрэгцээтэй байгаа.
Заа хой, bởi vì cái này á
thì бид таны хэлж байгаа юмыг ойлгож байна. Тэгээд энийг очихдоочсаа одоо харж үзнэ.
Đáng quan tâm.
Any final question or
Gordon asokh salt ij baina ugi khad neg baij bolmar
I am Don Allen from Utah.
Don Allen.
If a religious organization
is
registered with the government believes that it suffers
Португалцэн шашингийн байгууллага одоо гадуурхсан байдлыг одоо үздсэн гэж бодож байвал тэр байгууллага нь ямар нэг одоо хуулийн шүүхтээр одоо гомдлоо одоо дэвшлүүлж болох юм болох болд юм уу?
Chính sách của nhà nước Việt Nam ấy là tất cả các tôn giáo
Việt Nam ấy одоо хуулиуд бол бүх одоо шашингууд нь одоо тэгш байдалтай байх ёстой. Одоо хідэн гүшүүнтэй байсан хамаагүй. Өнөөдөр Вьетнамын хувьд
giữa tôn giáo này tôn giáo khác và chính vì cái đó mà
team гатурсан байдал бол болдгүй.
Và tôi thường nói rằng
là төрчлөлтөн гэж байдаггүй. Энэ бол одоо биний хувьд бол маш том адилтал юм. Шашингийн байгууллагуудад ч гэсэн.
Yes, I asked my colleagues to send her something. So,
Let me put the question in
terms of what we're used to in Western countries, which may be unfair to our compatriots.
But if a
dispute arises, гарцсан байх юм бол одоо манай барууны үед бол байнгын тим юм жохон жохон орж ирсэн гардаг юм билээ. Тэгээд тим төрчлөлтөө гарсан байх тохиолдолд бол одоо тим одоо шүүхэд хандах боломж байдаг юм уугүй юу? Засгийн газрын одоо ямар нэгэн шийдвэртэй санал нийлэхгүй гомдол гармаргаа хүн байх юм бол одоо тим шүүхийн оролцлого гэж юм байд юм уугүй юу?
Một câu hỏi đối với Việt Nam thì chúng tôi các tôn giáo
khi hoạt động
nếu có vấn đề gì không đồng ý
thì cái quản lý của các quyền có thể nghe nhận xét của chúng ta ата про алгуулсан ота хэцүү байдал гарцсан байх тохиолдолд бол
đúng theo cái chính sách nhà nước đã quy định.
Бид нар бол
và nếu
ота хотын захиргааны хүмүүсийн өмнө ота гаргаж болдог. Тэр нь ота судлагын шийдэхгүй байх юм бол ота дээд шүүх лөө ота хандах бас боломж байдаг юм. Энэ асуусан асуултанд А зөв. А тийм олон янзаар шийдэгдэж болдог юм.
Pháp luật thì sẽ các tổ chức tôn giáo có thể kiện các cấp chính quyền ra tòa và sẽ bị xử lý ở tòa. Còn nếu cái đó mà thuộc lĩnh vực chỉ sinh hoạt tôn giáo thì sẽ do các cấp chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo xem xét giải quyết.
Хотын захиргааных нь бол шийдэж чадах юм бол тэр намар тэгэд чадахгүй байх юм бол одоо өөр одоо төвшингийн одоо шүүх мөхтөл бас хандаж болд юм. Өөрнийг минь яг нэмж хэлэхэд та бүхний одоо асуусан асуултанд надад бол одоо манай улсын тухай илүү их ололттой болж байгаад одоо над маш их таатай байна. Одоо шашингийн эрч хүлээний асуудал дээр ялангуяа. Эх шашингийн одоо эрч хүлээний хөгжил дэвшилт нь бол одоо дэлхийн өөр өнцгүүдтэй оролцоол байх гэж бодож байна.
Vietnam, their candor, their presentation.
Vietnamese хүмүүсийн одоо үг хэлсэнд маш их баяртай байна. Одоо та бүхэн жисэн одоо ил одоо шудраг байдлаар ингээд суудаг суугаад энэ хүмүүс бас ил шудраг байдлаар бас ярьж чадсан байна. Эдгээр бас одоо ямар нэгэн одоо хуваараа уулзаад асуултаа сумаар байвал эдгээр бол одоо нээлттэй уулзах хүсэлтэй гэж ярьж байна. Эдгээр одоо ингэж одоо ойлгох оролцлогонд бол эдгээр баярлж байна.
Энэ барууны
одоо уламжлалт бол бидний хувьд амархан байж болох юм бол өөр улс орнгийн хувьд бол амархан биш байж болох юм. Маш их баярлж байна.
Nam, chúng tôi xin cảm ơn tất cả các quý vị đã
Петрос та бүхэнд маш их таатай байна. Та баярлаж байна.
Làm cho chúng tôi thông qua câu hỏi thì cũng thế để thể hiện là chúng tôi làm sao cần phải
Петрос та хөнийөр оролцож одоо бид нараас асуулт асуусанд маш их баярлаж байна. Бид нар өөрсдөө бас ингээл хариуцлага асуух хэрэгтэй юм байна. Тэгээ бид та бүхэнд одоо баярлаж байна. Басад Америкийн нэгдсэн улсын одоо засгийн газрын ата янз бүрийн хүмүүст бол бид нараас талархаж байна. Одоо та бүхэнд ярилцъя.